第九课
1. Listen, look and say.
听一听，看一看，并说一说。
Monkey.
猴子。
A little monkey.
一只小猴子。
2. Work in pairs.
两人一组，练习。
I have a little monkey.What do you have?
我有一只小猴子，你有什么？
I have a little monkey too.
我也有一只小猴子。
3. Listen, look and answer.
听一听，看一看，并回答。
What do you have?
你有什么？
I have a little rabbit.
我有一只小兔子。
I have a little monkey.
我有一只小猴子。
I have a book.
我有一本书。
4. Let's sing.
让我们来唱歌吧。